Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-noyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hot Pursuit yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shu paytgacha O'zbekiston va Xitoy asosan Qozog'iston hududi orqali mol ayirboshlab keladi. Qirg'iziston orqali o'tuvchi qisqa avtomobil yo'lidan Toshkentdagi bir nomdor firmagina foydalangan. O'shtik iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazaqov fikricha Toshkent Andijon O'sh Qashqar avtoyo'li bo'lajak temir yo'lga muqobil yo'nalish sifatida xizmat qiladi.
Bunday foydali deb o'ylaysiz deganda yo'l bani qurilib qolgan. Anan ökünüştüsü gelecekte buna hafta transport menen tolukkandu barlık yükte alıp geçmem kızlar.
Tavsilotlar dasturumuz devamıda.
Siz Amerika Ovozi Radyosunu dinleyipsiz.
İnci Dusanbe.
Bişkek'ten söyleyiniz.
Götüye rastlılar. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Abdulla Aripov Germaniyada muzokaralar o'tkazmoqda. Savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan bu safar bosh vazir darajasida Yevropada o'tkazilayotgan dastlabki muzokaralar ekanligi bilan ham diqqatli. Germaniya Yevropa ittifoqida inson huquqlariga befarq bo'lmagan asosiy davlatlardan biri sanaladi. Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan qayta tiklanayotgan aloqalarda prezident Mirziyoyevning islohotlarini mutlaq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu muzokaralar soyasida inson huquqlariga doir vaziyatdagi ijobiy o'zgarishlar haqida ham xabarlar yuzaga chiqmoqda, ammo xavotirlar hamon arimagan.
Novi strategiya Yevropskiy Soyuza Sentralniy Aziya.
Mavzu tasvirlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi hukumat delegatsiyasi Germaniyada. Bosh vazirning Yevropadagi dastlabki muzokaralari, Yevropa ittifoqi prezident Mirziyoyev islohotlarini qo'llab-quvvatlash haqidagi bayonotlar soyasida kechmoqda. Bungacha Abdulla Aripov Markaziy Osiyo, Rossiya va Turkiyada o'tgan hukumatlararo muzokaralarga yetakchilik qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi axborotiga ko'ra, bosh vazirning Germaniyaga safari ikki o'rtadagi savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan. Aripov Myunxenda tashkillashtirilgan Nemis-O'zbek biznes forumida qatnashadi. Germaniyaning 200ga yaqin korxonalaridan vakillar qatnashadigan bu forumda O'zbekistonda xorijlik sarmoyadorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida gapiradi. Bosh vazir Abdulla Aripov Germaniyada Bavariya federal yer bosh vaziri Horst Yofer bilan muzokara o'tkazadi. Safar davomida ikki tomonlama hamkorlikka oid bir qator hujjatlar imzolanishi nazarda tutilgan. Abdulla Aripovning Germaniya markaziy hukumat vakillari bilan muzokarasi haqida ma'lumot yo'q. Germaniya Yevropa ittifoqida inson huquqlari masalasiga diqqat qaratib kelayotgan davlatlardan biri sanaladi. O'zbekiston bilan muqaddam munosabatlarda ham bu masala kun tartibida turgan. Ayniqsa, inson huquqlari muntazam buzilayotgan O'zbekistonda Germaniya tomonidan Termiz harbiy bazasi ijaraga olingani nemis siyosiy doiralarida ancha muhokamalarga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan Germaniya va O'zbekistonning ikki tomonlama munosabatlarida biroq jiddiy siljish kuzatilmaydi. Aloqalar Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi doirasida yuritilmoqda. Inson huquqlari mavzusi ham shu hamkorlik strategiyasida ifoda qilingan. Bu strategiya yaqinda Samarqandda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi muloqoti doirasida muhokama qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqining yangilangan strategiyasida mintaqa davlatlarining o'ziga xosliklari inobatga olinganligini diqqatli baholadi.
Novoy strategiya Yevropskog Soyuza Sentralniy Aziya. При этом были учтены мнения всех государств этого региона, учтены многие очень важные, чувствительные моменты. И в конечном итоге мы пришли сегодня к конкретным результатам, конкретным договоренностям и дали развивать наше тесное сотрудничество.
Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Frederika Mogerini safari davomida prezident Mirziyoyev bilan uchrashdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston yangi hokimiyati boshlagan islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. Mogerinini O'zbekiston prezidenti Tashqi ishlar vaziri Komilov bilan o'tkazgan uchrashuvlarda inson huquqlari mavzusi qanchalik muhokama qilingani noma'lum, ammo bu muzokaralar ortidan mamlakatdagi inson huquqlariga oid ijobiy o'zgarishlar haqida xabarlar bor. 13 noyabr kuni Toshkentda xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan majburiy mehnat muhokama qilingan. O'zbekiston mehnat vaziri o'rinbosari Erkin Muhiddinov huquq himoyachilari qatnashgan bu uchrashuv rasmiylar va huquq himoyachilar o'rtasidagi ilk muzokara sifatida taqdim etilmoqda. Inson huquqlari bilan bog'liq o'zgarishlar qamoqdagi ayrim mahbuslarning ozodlikka chiqishi bilan cheklanib kelayotgan bir vaziyatda mavjud muammolar yuzasidan huquq himoyachilari bilan muzokaraga borish ijobiy qadam sifatida baholanyapti. Ammo yangi hokimiyat davridagi o'zgarishlar faqat ijobiylikdan iborat emas. Hozirgacha 2 jurnalist siyosiy ayblovlar bilan hibsga olindi. Ularning taqdiri jamoatchilikka noma'lum. Sentyabr oyida hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevga noyabr oyida kelibgina advokati bilan uchrashishga ruxsat berildi. 20-oktyabr kuni hibsga olingan Hayotxon Nasriddinov taqdiri hamon mavhum. Faollar so'nggi bu hibslar islohotlar tarafdori bo'lgan Shavkat Mirziyoyev va sobiq tuzum tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuv ekanligiga ishonishadi.
Я думаю, что это все у них развалится. Я просто в этом уверен, потому что невозможно, да, из них из всех. Они эти ребята приветствовали то же самое Хайот, они приветствовали реформы, которые Мирзияев проводил. Очень приветствовали.
Мухолифат фаоллардан бири Нигора Хидоятовага кўра mamlakatni uzoq yillardan buyon mutlaq boshqarib kelgan Milliy xavfsizlik xizmati tamsilidagi kuchlar Mirziyoyev islohotlari oldidagi jiddiy to'siq.
Вот это СНБ. Это не вот этот старик правил, да? Они его только как бы флагманом держали. А на самом деле, видите, он уже давно управлял Инаятов, он управлял Гулямов, который 1.5 миллиарда награбил, да? Вот. И поэтому естественно, что Мирзияеву очень трудно, конечно, сломать эту контору.
Karimov bu tuzumning bayroqdori edi. Boshqaruvning hammasi Milliy xavfsizlik xizmati qo'lida bo'lib kelgan. Shuning uchun ham Mirziyoyevga juda qiyin bo'ladi bu tuzumni sindirish. Ammo u buning uddasidan chiqadi. Mana hozir Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi kuchlarini muvozanatlashga harakat qilyapti. Unga yana biroz vaqt kerak. Nazarimda deydi Hidoyatova.
То есть он уже видите, делает так, что уравнивает вот СНБ с МВД, да? Возвращает власть МВД, чтобы равновесие было. Да, что. А Нинаятов после 2005 года сделал так, что он был полное самодержавие у него было. Полная власть у него в стране была. Я думаю, что он уравняет это все, и я думаю, что он поставит их всех на место.
Jurnalistlarning davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hibsga olinishi, jamoatchilikda Karimov davridagi tajriblar qaytishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ham uyg'otgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Xitoy Respublikasini bog'lovchi Toshkent, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li orqali yuk tashishga kirishildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, yangi yo'nalish har 3 mamlakatning yuk tashuvchilari uchun qator qulayliklar tug'diradi. Andijondan Xitoy chegarasigacha masofa 285 chaqirimdan iborat bo'lib, yuk egalari ham vaqtdan, ham yo'l kiradan yutadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston Xitoyga yiliga 8 million tonna mol jo'natadi. Har tonnaga 65 AQSh dollari sarflanib, uning 50 dollari Qozog'iston temir yo'llariga to'lanadi. Yaqinda Qirg'izistonga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev ikki mamlakat yuqorida zikr qilingan avtoyo'lni qayta qurishga chog'lanayotganini ma'lum qilgan edi. Mahalliy mutaxassislar so'z bir necha yil muqaddam Xitoy krediti evaziga qurib bitkazilgan yo'lning ayrim joylarini ta'mirlash hamda yo'l infrastrukturasini barpo etish haqida ketayotganini aytishadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, o'shlik iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazakov bilan suhbatda bo'ldim. Shu paytgacha O'zbekiston va Xitoy asosan Qozog'iston hududi orqali mol ayirboshlab keladi. Qirg'iziston orqali o'tuvchi qisqa avtomobil yo'lidan Toshkentdagi bir nomdor firmagina foydalangan. O'shlik iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazakov fikricha, Toshkent, Andijon, O'sh, Qashqar avtoyo'li bo'lajak temir yo'lga muqobil yo'nalish sifatida xizmat qiladi. Tomonlar uchun yuk tashish nisbatan arzonlaydi. Qirg'iziston esa tranzit uchun yaxshigina daromad oladi. Jangi joldun, mana Toshkent, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qanday afzalliklari bor yami o'sha yuk tashuv uchun?
Chindigini aytganda murunroq o'ylansa bo'lmoq, kech bo'lsa-da bunday foydali deb o'ylaym, shunday deganda yo'l bani qurilib qolgan. Anan o'kinishlisi kelajakda mana avtotransport bilan to'liqqandu bardi yuk olib ketish mumkin emas. Murun esimizdadir transportning barligi, chirkak ishlaridagi avtoprotseslarning barini qayta yasatib temir менен оңдотуп, такыр затыр ишен болуп калганда, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда 3000ден ашык оор жүк тартуучу машинелер каттап турган болчу, акыркы убакта только кытайлыктар кирип чыгып атат, кыргызстандыктар чыга албай калганда. Бул туура чечим деп ойлойм, себеп дегенде Кыргызстанга өтө эле көп ташып чыгарууга биздин мындай жашыл жемишти башка нерсени алып чыга албайбыз, бизден тоо-кен тармагындагы нерселерди гана алып чыкса болот да. Эми Өзбекстандын кызыктары болуп аткандыгы, бул Өзбекстан өтө чоң өлкө. Кытайдын рыногуна Кыргызстан аркылуу чыгарылып атат. Бирок келечекте темир жол курулуп кала турган болсо, тариф бир 7-10 эсе арзандайт эле да. Азыр автотранспорт менен алып турган жүк баары бир салыштырмалуу түрдө темир жолго караганда биртөбөлө кымбат да. Келечекте ушул автотранспорт менен кошо темир жол транспортун да кошо инфраструктурага киргизсе, Кыргызстан анда деле темир жол болгондо деле көбүнчө транзиттик жүк ташуунун гана пайдасын алышы мүмкүн. Биз өзүбүз ага толук кандуу вагон-вагондордун баарын толтуруп алып турганга мүмкүнчүлүк жок. Чынын айтыш керек да.
Xitoyga eltuvchi O'sh, Sariqtosh, Ergashtom avtoyo'li bir necha yil muqaddam qurib bitkazilgan bo'lib, mahalliy aholi qo'shni o'lkadan Qirg'izistonga tinimsiz yuk tashiyotgan og'ir ulovlar yangi yo'lga putur yetkazayotganidan shikoyat qilib keladi. Suhbatdosh deydiki, O'zbekiston yo'lni ta'mirlash va tegishli infrastruktura barpo etishga salmoqli hissa qo'shishi tayin. Mana so'rov chiqyapti-da Erkin, o'zingiz aytib o'tib ketdingiz, mana o'shal жолго оор жүк ташуучу машиналар көп жүргөндүгү үчүн жолдун акыбалы жаман ташуу коркунучу туулгандан кийин ошол машиналарды азайтыруу маселеси көтөрүлдү. Эми кошумча Өзбекстандан ушул жүк ташуучу машиналар, оор жүк ташуучу машиналар келсе, ошол жолго артыкча мына жүк түшпөйбү?
Бул жагынан алганда мына жакын деле бүткөн Ош Сарыкташ Эркештам маршрут каттамы Кытай тарабында мен өзүм көзүм менен көрүп келген баргам. Алардын жолу менен биздин жолдун сапатын салыштырып болбойт да. Биздики курулуп өткөндө мына пайдаланганына 5 жыл жүзү болуп атат. Ошол мезгилдин ичинде эле бул жолдун көбү талкаланып кетти десек болот. Дагы баягы грузопоток анан жанагы транспорт көбөйөт сөзсүз түрдө. Үч өлкөнү болуп атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул азыркы жолду кайта реконструкция жасайбы, дагы Кыргыз Республикасынын капчыгына мындай өтө кымбаттык түшүп калышы мүмкүн. Муну биргелешкен долбоор менен кайта реабилитация, реконструкция деп коюп, кайра ошо жолдорду оңдоп түзөө жолу менен эл аралык деңгээлдеги талапка жооп бере турган жолду кылбасак, бул дагы баягы сөз жүзүндө калып кетип, кичине кичине жүрүмүш болуп, кийин жолдун сапаты начар экен деп дагы бир көйгөй жаралат сөзсүз эле түрдө. Азыр эгер ушул эле темп менен кете турган болсок, ушул автожолдун айлана тегерегинин инфраструктуралык курулуп, шофёрлор үчүн дагы бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлмөк да. Сөз эле эми андай болгон жок, только жолду салып коюшту, жол Kazakistan gençlik getirdi. Yani Özbekistan benim birleşip Kıtay'dan vizanı cengildetti. Transportu dene götürmek zorunda cengildetilgen. Bütün ölük soğuda uyumunun talaplarına ılayık kılatılgan olsa elbette bu alternatif olur.
Erkin Abdurazakov dedi ki, koşnu Tacikistan ve Türkmenistan'ın ayrım hudutları ham aytilgan yol orqali yük taşışı ihtimaldan xoli emas. Va umuman ushbu xalqaro yo'nalishda harakat ko'payishi salbiy oqibatlarga olib kelmasligi uchun tegishli choralar ko'rilishi, uning hozirligini oshirish lozim, deya yakunlaydi suhbatdosh. Mana zagruzhennost deb qo'yadi. Bugacha endi mana O'zbekistondan chimcha tovarlar Xitoydan keladi, Abu Sahi degan firma tranzit bo'ladilar. Так что bu joylar birinchi ochilayotgan deb aytish qiyin. Ошолгече энделе анча-мынча транзит жүк ташыйт эле.
Эми
да, эми жолдордун мына интенсивнес ашабы?
Бул Таджикстан деле, мына Түркмөнстандын да айрым ушу Өзбекстан менен чек аралаш жерлериндеги жүктөр ушу Өзбекстандын транспорттор аркылуу Кытайга ашкарга чыгышы мүмкүн. Транспорттук поток көбөйт. Башка маселе, ушул биздин жолубуз ошол нагрузканы көтөрүп талапка жооп бере алабы, ошо грузопотокту тейлей алабы деген маселе турат да. Биз ошого тыкыр даярданбасак дагы ар кандай шылтоо менен техникалык себепке тигүү деп тез-тез мына чек ара жабыла берип дагы бир көйгөй маселе жаралышы толук ыктымал. Мен ага кепилдик бере албайм, мындай болот деп. Бирок жаман айтпай жакшы жок, ошол жактарында кошо тегизде параллелдүү алып кетпесек болбойт.
Кыргызстандан Америка Овозу радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Inson huquqlari faollari AQSh prezidenti Donald Trampni Osiyoga safari chog'ida inson huquqlari muammolarini ko'tarmaganlikda, qadami yetgan mamlakatlar rahbarlarini bu masalada tartibga chaqirmaganlikda ayblamoqda. Trump Vietnamda o'tgan mintaqaviy summit paytida Filippin prezidenti Rodrigo Duterte bilan uchrashayotgan bir paytda Manilada namoyishchilar politsiya bilan to'qnashib, Trump qiyofasidagi qo'g'irchoqni yoqgan.
We believe that the meeting
Bu uchrashuvdan Filippin xalqiga foyda yo'q. Aksincha inson huquqlari bilan bog'liq ahvol yanada yomonlashadi, deydi faollardan biri Renato Reyes. Iqtisodiyot va savdoni muhokama markaziga qo'ygan Trump summit paytida inson huquqlari masalasini ko'tarmadi.
We want our partners in the region.
Mintaqadagi hamkorlarimizning kuchli, mustaqil, farovon bo'lishini istaymiz. O'z taqdirini o'zlari belgilashsin. Hech kimga qaram bo'lmay, region erkin va ochiq bo'lishi zarur, dedi Trump. Duterte Filippinda giyohvandlar va narkotik savdogarlarga qarshi ayovsiz kurashmoqda. Ularni yo'q qilishni buyurgan inson huquqlari guruhlari uni insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. Oq uy matbuot kotibasi Sara Hakabi Sandersning aytishicha, Trampning Duterte bilan uchrashuvi chog'ida mavzu tilga olingan, ammo Filippin hukumati vakili bu ma'lumotni inkor etdi.
There was no mention of human rights. There was no.
Ikki rahbar inson huquqlari haqida gaplashmadi. Prezident Duterte Trampga Filippinda qoradorga qarshi kurash haqida atroflicha ma'lumot berdi, deydi Duterte so'zlovchisi Gary Rock. Trampning Respublikachilar partiyasidagi tanqidchisi senator John McCain Twitter orqali prezidentni tanqid qildi. Inson huquqlari mavzusi davlat rahbarining Duterte bilan uchrashuvi chog'ida yana qolib ketdi. Afsus, deb yozdi McCain.
Failing raise human rights.
Inson huquqlari mavzusi ko'tarilmasa, tajovuzkor rahbarlar bundan yanada ruhlanadi. Vietnam, Kambodja kabi dissidentlarni ta'qib etayotgan mamlakatlar hukumatlari jahon hamjamiyatining bu ishlarga ko'z yumayotganini ko'rsa, ular ta'qiblarni yanada kuchaytiradi, deydi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotidan John Sifton. Trampning Osiyo bo'ylab 12 kunlik safari o'z nihoyasiga yetdi. Iqtisodiyot, savdo va Shimoliy Koreya mavzularida erishilgan yutuqlar sarhisob qilinishi aniq, ammo Oq uy ma'muriyatining tanqidchilariga bu kifoya bo'lmasligi mumkin. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Boko Haram jangari guruhi bilan mavjud bir necha yillik qonli ixtilof oqibatida minglab odam halok bo'ldi. Millionlab insonlar hayoti izdan chiqdi. Nigeriya bundan buyon qaysi yo'ldan boradi? Amerika ovozi ijodiy guruhi uzoq yillik mojaroning nigeriyaliklar hayotiga va butun dunyoga qanday ta'sir ko'rsatgani haqida hujjatli film ishladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Boko Haram yovuzlik oralab hujjatli filmi taqdimoti AQSh Tinchlik institutida bo'ldi. Ijodkorlar bunday asarlarning dunyo uchun nega kerakligi haqida gapirdi.
Why did we make this film? What was the reason that we made this?
Bu filmni nima uchun yaratdik? Chunki biz sizdek odamlarning shu yerda bo'lishingizni, bu haqda gapirishingizni, vaziyatni tushunib, unda ishtirok etishingizni istaymiz deydi film prodyuseri Bess Mendelson. Barchasi Amerika ovozi muxbiri Ibrohim Ahmad yig'igan 18 soatlik videolardan boshlandi. Bu tasvirlar asosida bir necha seriyali reportajlar tayyorlangan.
They shot the videos for their own propaganda purpose.
Ular bu videolarni propaganda maqsadida olishgan. Biz ko'rgan tasvirlarning ko'pi omma ko'rishi uchun mo'ljallanmagan deydi Ibrohim Ahmad. Filmdagi tasvirlarga ko'ra guruh musulmonlarga nisbatan ham o'ta shafqatsiz. Nazoratda ushlab turish uchun odamlar ayovsiz kaltaklangan va hatto o'ldirilgan. Videoda guruhning yosh a'zolari bolalardek o'yin o'ynab mashqlar qilayotgani ham aks etadi. Qizlarimizni ortga qaytaring harakati asoschisi Buki Shonibare ham filmda ishtirok etdi. U taqdimotda to'liq kartinani ko'rib yuragi ezilganini aytadi.
There is no amount of money that would
Bolalar ko'rgan narsani hech qanday mablag' yo'q qila olmaydi. Ota-onasi o'ldirilishini ko'rgan bolalar, erining qatl qilinishiga guvoh bo'lgan ayollar hech qanday pul bularni xotiradan o'chira olmaydi deydi faol.
That would just go away.
There are different kind of stories that I felt that were completely
Ammo film odamlarning sabr bardoshini ham namoyon qiladi deydi suratkash Fati Abu Bakr.
I was in medical college at the time Boko Haram was wreaking havoc in the
Boko Haram buzg'unchilik ishlarini olib borayotganda men tibbiyot kollejida edim. Ularning yetakchisi Muhammad Yusuf mening uyimdan 3 daqiqalik joyda da'vat qilardi. Bularning barchasini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu yerda turib o'tgan voqealarni ochiq gapirayotgan ekanman. Demak, odamlar qayta qurishga qodir deydi u. Abu Bakr o'z suratlari orqali Boko Haram faol shimoli-sharqiy Nigeriya xavfli joy bo'lish bilan birga u yerda ko'plab odamlar yashashda davom etayotganini ko'rsatishni istaydi. Ayrimlar o'g'irlab ketilgan oila a'zolari bilan birlashish umidida yuribdi. Shonibari ismli faollar esa Chibokdan o'g'irlangan qizlarning barchasi topilmaguncha o'z ishini to'xtatmoqchi emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Ning ayni damdagi siyosatiga ko'ra, qanday yo'l bilan bo'lmasin, davlat chegarasigacha yetib kelib siyosiy boshpana so'raganlarning arizasi ko'rib chiqiladi. Ularning ishi bir yoqli bo'lgunga qadar maxsus muhojirlar markazida saqlanadi. Amerika ovozi Nyu-Jersi shtatidagi ana shunday hibsxonalardan birida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bu hibsxonaga kirgan muhojirlar tashqariga qayta chiqquncha bir necha oylab vaqt o'tishi mumkin. Bu yerda jinoyatga qo'l urgan muhojirlar ham bor. Hibsxona Nyu-York aeroporti, sanoat ishlab chiqarish maydoniga yaqin. 2017-yil sentyabrga qadar mamlakat bo'ylab 38 mingdan ortiq muhojir immigratsion huquqbuzarlik bilan qo'lga olingan. Ba'zilari siyosiy boshpana so'raganlar. Hibsxonaga kirish tartibi aeroportdagi kabi. Xavfsizlik nazorati qattiq. Kelib ketayotganlar hujjat ko'rsatishi, shaxsiy buyumlarini nazorat postida qoldirishi shart. Telefon, suratga olish mumkin emas. Talaba Kristin Skorsen hibsxonani borib ko'rgan, keyin tasvirlab rasm chizgan. Idafa Akporo 5 oy shu hibsxonada saqlangan.
I was told by immigration that they don't have an housing for
Immigratsiya xizmati xodimlari xorijliklarni uy bilan ta'minlashning imkoni yo'q deya meni hibsxonaga olib kelishdi, deydi u. Akporo gey, Nigeriyadan. Geylar guruhi faoli bo'lgan. Biroq Nigeriyada bir jinsli nikoh noqonuniy. 2016-yil oktyabrda u o'zini oshkor qilgani uchun Nyu-York inson huquqlari tashkiloti mukofoti bilan taqdirlangan.
So the community were calling for my execution, so I had to flee.
Jamiyat meni qabul qila olmadi. O'ldirmoqchi edi. Nigeriyadan qochishga majbur bo'ldim. AQShga vizadan boshqa hujjatim yo'q edi. Keldim. Ilgari hech bunday holatga tushmaganman. Hibsxonada nima qilish yoki nima qilmaslik faqat ko'rsatma bilan. Xohlaysanmi, yo'qmi, bergan ovqatni yeyishga majbursan. Ishim qanday tugatiladi deb doim tashvishda edim. Agar tasdiqlanmasa, qaytib ketishimga to'g'ri keladi. Amerikada qoladigan bo'lsam, qo'yib yuborishadi. Tushkunlikda qoldim. Qarindoshlarim bilan aloqam yo'q. Ular meni jinsiy orientatsiyam tufayli qabul qila olmadi, deydi Akpora. Uning ishi muvaffaqiyatli yakunlandi. Akpora hozir Amerikada yangi hayot boshlagan, ishlayapti. Taom pishirish kitobi chiqardim. Unda turli davlatlardan bo'lgan 40 qochoqning hissasi ham bor, deydi Akpora. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.